SBS Filipino.
Ang desisyon ng isang Korte Suprema na pagbawalan ng isang babae na gumamit ng belo sa buong mukha sa kanyang silid sa korte ay inilarawan ng Islamic Council ng Victoria bilang isang paglabag sa karapatang pantao. Ang insidente ay nag-renew din ng mga tawag mula oposisyon ng Estado para sa mga batas na ipagbawal ang pananamit sa lahat ng silid sa korte. Ang ulat ni Luke Waters at Tara Cosoleto na isinalin sa wikang Filipino. Ang ipinanganak sa Egypt na si Manal Shehab ay nagsuot ng kanyang niqab ng 21 taon. Sabi niya, nasa kanya ang desisyon kung isusuot ito kapag may okasyon lamang o hindi suotin ang belo na nagtatakip ng kanyang buong mukha maliban sa mga mata nito. Ngunit sinabi ni Binibining Shehab, nadismaya siya sa aksyon ng Victorian Justice na si Christopher Beale sa pakiusap na ang sinumang papasok sa silid ng korte ay dapat tanggalin ang takip sa mukha.
I'm just very disappointed that the poor woman had to go through this, especially because she also didn't have to step in the witness box, and it could have been handled in a much better, safer way.
Ipinaalam ng website ng Victorian Supreme Court sa lahat ng mga bisita na dapat ay manamit ng maayos at tinukoy na dapat ay walang sombrero o salaming pang-araw na suot sa loob ng silid korte. Iminungkahi ng leader ng oposisyon ng Victoria na si Matthew Guy ang legislasyong tahasang pagbabawal ng kasuotan sa ulo na nagtatago ng pagkakakilanlan mula sa lahat ng korte ng Estado. Sinabi ng presidente ng Victorian Bar na si Dr. Matt Collins, mayroong karapatan ang mga hukom na kontrolahin ang mga pangyayari sa loob ng korte.
There can be legitimate reasons for judges to take steps such as those which were taken by this judge. It can be very important to know who is in the courtroom for all sorts of reasons. For example, it's usual for people to be excluded from the courtroom if they are going to be witnesses in a case or a related case. It can be important to know who is in the courtroom in order to maintain the integrity of the court process.
Noong nakaraang taon, naghanda ang Australian Imams Council ng isang dokumento sa panghukumang partisipasyon ng mga Muslim. Sinabi dito na hindi kontra sa batas ng Sharia para sa isang babae na tanggalin ang takip sa mukha kung siya ay magbibigay ng testimonya sa korte o kung nasa loob ng korte upang sumaksi sa isang proseso. Hindi malinaw kung ang insidente sa Korte Suprema ng Victoria ay nahuhulog sa ganitong kategorya. Ngunit ang pakiusap ng hukom na si Bill ay inilarawan ng ilan bilang hindi rasonable dahil ang babae ay dumaan na sa Korte ng Seguridad. Sinabi ng Vice-Presidente ng Islamic Council of Victoria na si Adele Salman, ang mga kababaihang Muslim ay nakikipagtulungan na sa protocol.
If there's any doubt about someone's identity, a woman can be asked to step into a room privately with a female security person, remove her niqab, verify identity, she can put her back on and then continue on with her business. So I think, and that applies to airports, that applies to all different contexts. So I think using that as an excuse doesn't stack up.
Sinabi ni Manal Shehab, ang insidente ay nag-highlight ng malaking pag-unawa sa lugar ng mga kababaihang Muslim sa lipunan.
People in authority and leadership have to take accountability for what they say and the actions they do. They don't understand the effect it has on the rest of the communities and society. There has to be some sort of accountability.
sbs.com.au/Filipino